Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанне, перадача пад знакам пагоні ла мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін пагаворым пра турэмную літаратуру. Пацікавімся таксама, як беларускі джаз з'явіўся ў Беластоку. Беларуская турэмная літаратура сваімі каранямі сягае глыбока ў гісторыю. У якасці прыкладу можна прывесці Францішка Аляхновіча, аўтара кнігі «У кіпцерах ГПУ». Менавіта на яе аснове ў свой час была заснаваная прэмія імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор жанру. Цяпер у серіі «Беларуская турэмная літаратура», якую выдае праваабарончы цэнтр «Вясна», выйшла ўжо 10 кніжак. Сярод аўтараў, між іншым, Мікола Дзядо, Павіў Сівярынец, Алесь Бяляцкі ці Максім Знак. Краты і муры не такія ўжо шчыльныя, каб затрымаць вольнае слова. Бо ўсё ж такі кніга выбралася з турмы. Пра выдавецкую серію «Беларуская турэмная літаратура» гаворыць Алена Лапчёнак, рэдактар гэтай жа серіі.
У 10-м годзе, калі была плошча 2010 у Мінску, калі за краты трапіла таксама шмат-шмат людзей, на той момант здавалася, што гэта проста велізарныя рэпрэсіі тады. Таму што у 2011 годзе я займалася выданнем фотоальбома «Партрэты палітвязняў плошча 2010». І было каля 60 палітвязняў за вот гэты год, 11-й, от наступствы гэтай плошчы. І тады людзі трапілі за краты, пачалі шмат пісаць. Адзін з іх не звязаны з выбарамі, але там не менш. Ігар Алінєвіч, анархістка руху, які вот выдал «Еду Магадан». Гэта такая была маленечкая кніжка, але яна была напісана па-расейску. І безумоўна, што ён напісаў, потым яшчэ хтось, штось, потым да нас звярнуўся Мікола Дзядок з просьбай, ці не маглі б вы выдаць таксама кніжку, якую ён напісаў. Так узнікла ідэя, што мы сапраўды гэта можам рабіць, бо мы выдавалі кніжкі. Мы выдавалі не толькі аналітычныя агляды, маніторынгі, а ў нас былі кніжкі, звязаныя з палітвязнямі.
І якраз так паўстала гэтая ж серія турэмнай літаратуры.
Так, і серія паўстала не адразу, яна паўстала пазней, таму што людзі пісалі. І я не памятаю, які год, можа быць, 14-ты ці 16-ты, узнікла прэмія імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Гэтую прэмію заснавалі «Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр». І такім чынам ужо з'явілася некая нават узнагарода так за тое, што людзі пішуць у турме. І каб заахвоціць іх, мы стварылі гэтую серыю, перакладалі таксама не толькі арыгінальныя творы, але і на беларускую мову. Таму што, я кажу, гэта вельмі важна, каб яно заставалася ў беларускай прасторы. Акрамя нейкіх такіх дакументальных апісанняў, у нас ёсць мастацкі альбом Алеся Пушкіна, а ёсць фактычна эпісталярны жанр, это лісты Сергея Скрабца з калоніі да сваёй жонкі, на іх захавала. А апошняя была такая фактычна навуковая такое даследаванне пра Кіма Хадзеева. Ну, гэта цікавая асоба такая у тыя часы, вакол якой гуртавалася моладзь, культурніцкая, вершы пісалі. Вось, і пра яе зараз гісторык пісаў даследаванне, і там проста ён працаваў у артыкулах і апісаваў гэтага дысідэнта, таму што яго змяшчалі ў псіхушку. Такім чынам трошкі разнапланавыя жанры, у далейшым гэтая серыя будзе папаўняцца, то есть сама ідэя мне падаецца цікавая, што яна аб'яднана адной гэтай тэматыкай, але могуць быць розныя жанры. У прынцыпе, то, што зараз піша Андрэй Скурко, дзіцячыя вершы для свайго сына, гэта ж таксама турэмная літаратура, ну, я маю на увазе месца, і ён не бачыць сына. Чаму ён піша гэта? Ён пісаў раней, ён пісаў, але тут абвастраюцца пачуцці. І гэта вот патрабуе выйсць всё. Ну, шмат людзі пішуць вершаў.
Але перш за ўсё шмат людзей сядзіць у турмах.
Безумоўна. Такі згустак проста эмоцыяў, болю і надзеі. Калі б гэта ў прынцыпе можна было сабраць. Там людзі малююць, і ну што яны толькі там не робяць. Не ўсе вядуць дзённікі, хто хацеў бы, таму што іх забіраюць. Там жа ж не дазваляюць пісаць. Назваць гэта катаваннем, ну, здаецца, што ўсё ж такі катаванне – это нешта зусім такое жудасна. Але то, што гэта жорсткае абыходжанне – это адназначна. Чалавека пазбаўляюць звычайных патрэбаў проста пісаць. А чаго людзей зараз пазбаўляюць? Іх пазбаўляюць перадач, званкоў з роднымі, ліставанняў, таму што гэта ёсць прыкмета салідарнасці. А ім трэба знішчыць чалавека, ім трэба растаптаць чалавека. Таму на дадзены момант, пры тым, што вялікая колькасць людзей сядзіць, мы маем крышачку твораў.
А ў полі пры дарозе дзеўка жыта жала, убяжала і крынічэнькі коніка пуала. Убяжала і крынічэнькі коніка пуала. Конік сівы воду піе, дарожаньку чуе. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчмі на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячэраці. Прийшла яго родна маці, кліча вячэраці. Ой, вячэрай, мая маці, калі наварыла, а я пайду вячэраці, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячэраці, дзе дзяўчына міла. Утапіўся казаченька, шапачка всплывае. Ходзіць дзеўка па беражку, ручанькі ламае. Ходзіць дзеўка па беражку, ручанькі ламае. Не ламай ты, дзеўка, ручак, бо паломіш кольца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца.
Беларускі джаз цесна звязаны з польскім, а нават з горадам Беласток. Як беларускі джаз нарадзіўся ў Беластоку? Чы зараз гэты жанр папулярны ў Беларусі? Ды якая яго гісторія? На гэтыя пытанні адказвае Віктар Сямашка, беларускі паэт, музыка ды радыёжурналіст.
Як і ва ўсім свеце, можа быць, не надта папулярная, ў адрозненні там ад дыскапола ці нейкіх іншых аналагаў, што ў кожнай краіне ёсць, але гісторыя сапраўды вельмі цікавая, датычная беларускага джазу мала даследаваная, і што вельмі важна заўважыць, што гісторыя гэтая, асабліва перад гісторыя, калі браць 20-е, 30-е гады, то яна вельмі шчыльна пераплятаецца з гісторыяй польскага джазу, таму што піянеры польскага джазу аказаліся і вынаходцамі беларускага джазу. Калі яны былі змушаныя уцякаць ад нацыстаў у 39-м годзе, яны апынуліся ў Беластоку, і менавіта ў Беластоку былі створаныя першыя прафесійныя джазавыя аркестры Беларусі. і нават не одна, а дзве вялікія, ну і розныя яшчэ больш дробныя, у тым ліку першы вакальны бэнд, напрыклад.
І што далей з імі было?
Ну там гісторыя была розная. Чальцы адной з гэтых аркестраў, якой кіравалі, да прыкладу, Ежы Пецярсбурскі, Генрык Гольт і Станіслаў Ляндаў, яны далучыліся да арміі Андерса, і то бок праіснавала яна не надта доўга. Колькі там, некалькі гадоў. Другой аркестры, якой кіраваў Эдзі Рознер і Юры Бяльзацкі, яна праіснавала даўжэй да 47-го году, пакуль гэтага самага Эдзі Рознера разам з жонкай не саслалі ў ГУЛАГ. Пасля ГУЛАГу, дзе ён адседзеў 8 гадоў, ягоная кар'ера працягнулася, але ўжо на тэрыторыі Расіі. Толькі яшчэ год у завершэнне свайго савецкага этапу кар'еры ён паспеў у Гомлі папрацаваць.
А як зараз беларускі джаз трымаецца?
Калі параўноўваць з польскім, тут нават параўноўваць няма з чым. Да прыкладу, у Польшчы я знайшоў сайт Polish Jazz Blog Post, дзе некалькі экспертаў ацэньваюць выключна джазавую польскую музыку, новыя рэлізы. Напрыканцы году робяць такія рэцэнзіі, агляды, складаюць топы лепшых у Беларусі. Быў сайт падобны, але не джазавы, але там ўвогуле па ўсёй музыцы мейнстрымавай. То бок колькасна тут нават немагчыма параўнаць. Вельмі мала рэлізаў, музыкаў досыць шмат, але многія таксама за гэтыя два гады вымушаныя былі эміграваць, як, напрыклад, Павел Аракелян, выбітны наш саксафаніст, з'ехаў вось зусім нядаўна ў Вільню, і там цяпер запальваю ў мясцовых клубах джазавых. Вельмі мала аўтарскага джазу, гэта таксама варта канстатаваць зараз у Беларусі. Так што, ну, сітуацыя не надта добрая. Апошняе, што мяне вельмі парадавала, гэта акурат адбылося перад вось гэтымі масавымі пратэстамі 20-го году, калі ўтварылася Мінск Імправайзерс Оркестра, дзякуючы Алексею Варсобу. Такая аркестра ёсць у Варшаве, да прыкладу, у іншых польскіх гарадах, і ўвогуле па Еўропе такая з'ява, дзе збіраюцца менавіта аркестры імправізатараў. І вось у Мінску з'явілася такая ж, і гэта была неверагодная падзея, ну, на жаль, Алексей Варсоба таксама быў вымушаны з'ехаць. Справа як бы не набыла пакуль што развіцця далейшага.
Віктар Сямашка спецыялізуецца таксама на разнастайных духавых інструментах і шукае сінтэз між фрыджазам, фальклёрам, акадэмічнай і электроннай музыкай. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні у 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
Полярної ночі плаваю в снезі, трамваї рейк не хочу. Зранку ти любиш гарбату в зеленом трамваї. Зранку я знов винувати, що ночу тякає. І ми за песні, ніби та сон робиться вартким. Так же на тлі дрова риту чорніна ясанки. Ти занотуєш спокійно пусти з-под суші. Викладеш з російних мішку круглия в уши. Ти занотуєш спокійно пусти з-под суші. Викладеш з російних мішку круглия в уши. Круглия в уши. Хей-йо! Сачили. У сезон дажу морозить до плюс 18. Мавочки на древы часто лезут обдиматься. Я не разумею по-испанску, а ни слова. Агромят ты керу, амиго и оля. Посмехайся, ласково в уши позираешь. Коли будет сумна, на моем боку сгуляешь.
Ты занотуешь спокойно, пусть из-под суши. Выкладешь здрасильник, мишку круглые в уши. Ты занотуешь спокойно, пусть из-под суши. Выкладешь здрасильник, мишку круглые в уши. Круглые в уши.